Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី29ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកាត់ទោសសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកកម្លាំងជាតិម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំ6ខែពីបទញុះញង់រដ្ឋាភិបាលច្រានចោលការពាក់ព័ន្ធរបស់ភរិយានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC អ្នកវិភាគថាកម្ពុជាអាចធ្លាក់ចូលក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នទំនាក់ទំនងរបស់លោក Tim Walz ជាមួយចិនត្រូវបានបង្ហាញក្រោយការប្រកាសលោកជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA ថាក្រុមហ៊ុន SpaceX នឹងទៅដឹកអវកាសយានិកដែលជាប់នៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិមកវិញនៅឆ្នាំ2025អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកកម្លាំងជាតិមួយរូបគឺលោកមឺសេងហោត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំកន្លះចំពោះការរិះគន់អំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការបន្តផ្ដន្ទាទោសរបស់តុលាការលើអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជានឹងទទួលរងការរិះគន់បន្ថែមទៀតតាក់ទងនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់ក្រុមជំទាស់នៅកម្ពុជាកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ផ្ដល់ទោសទោសសមាជិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិគឺលោកមឺសេងហោឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះចំពោះការរិះគន់តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook លើកំណត់ត្រាស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូការផ្ដន្ទាទោសលើសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបករូបនេះកើតមានឡើងនៅពេលមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយនិងស៊ីវិលរបស់សកម្មជននិងអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី28ខែសីហាអង្គការលីកាដូបានបញ្ជាក់ថាលោកសេងហោដែលគេស្គាល់ជាទូទៅជាមួយឈ្មោះគៀវិសាលជាអនុប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមលោកត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងជាប្រមាថជាសាធារណៈតាមមាត្រា307 494និង496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការឃាត់ខ្លួនលោកមឺសេងហោហៅគីវិសាលជាថ្មីម្ដងទៀតធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទៅលើការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលជាសកម្មជនដែលសកម្មទៅលើសកម្មភាពនយោបាយដែលជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
អញ្ញាធរក៏ដូចជាតុលាការបានបកស្រាយថាវាជាការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជាតិក៏ដូចជាថាគមន្ត្រជាតិគេលើកឡើងថាការចាត់បង្កាន់និងការកាត់ទោសទៅលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនេះពេលកន្លងមកវាហាក់ដូចជារឿងនយោបាយច្រើនជាការអនុវត្តច្បាប់ហើយវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋណា
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូលោកមឺសេងហូត្រូវបានប្តឹងដោយអតីតមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់គឺលោកម៉ៃហុងស្រៀងដែលបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចលើសពីការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃពុធតុលាការបានបន្ថែមការពិនិត្យជាប្រាក់ចំនួន4លានរៀលឬប្រមាណ1000ដុល្លារអាមេរិកនិងបង្គាប់ឲ្យសងជំងឺចិត្តជាទឹកប្រាក់20លានរៀលឬប្រមាណ5000ដុល្លារអាមេរិកទៅលោកម៉ៃហុងស្រៀងទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនយល់ថាការខាត់ខ្លួននិងការផ្ដន្ទាទោសលោកមឺសេងហោគឺជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយគណៈសំណុំរឿងដែលជាប់ហេតុផលនយោបាយនេះអាចត្រូវបានដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
ឃើញថាមានការដាក់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះគាត់ពីបើយើងមើលនៅក្នុងក្រមព្រំអតតាបដន្តទោសក្នុងថាករណីបាត់យុញយងកម្រិតខ្ពស់បំផុតតែ2ឆ្នាំទេប៉ុន្តែកាត់គាត់រហូតទៅដល់2ឆ្នាំកន្លះវាជារឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏ជាការគំរាមកំហែងដល់អ្នកសកម្មជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយ
VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះនេះតែគ្មានការឆ្លើយតបរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2023នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2024នេះបានកត់សង្កត់ថាការចាប់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តឬការឃុំខ្លួនដោយបំពានចំពោះអ្នកទស្សនយោបាយបានបន្តកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាទីដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការរបាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តចោទប្រកាន់បុគ្គលតាមតែអង្គើចិត្តក្រុមបទចោទញុះញង់ដោយប្រើច្បាប់ដើម្បីកាត់ទោសបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនិងមេដឹកនាំគណបកនយោបាយប្រឆាំងនយោបាយនិងអ្នកគាំទ្រសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថាននិងអ្នកដែលបញ្ចេញមតិដែលចាត់ទុកថាជាការជំទាស់ផ្នែកនយោបាយរីកាពីរិទ្ធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
រដ្ឋាភិបាលបានចេញមុខការពារថាភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមនីគ្មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុន CIC និងលោកកុយវ៉ាត់ដែលជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុននេះទេប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះកើតមានឡើងក្រោយពេលក្រុមហ៊ុន CIC បានប្រកាសបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការនិងច្រានចោលទាំងស្រុងនៅព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាននៅក្រៅប្រទេសដែលថាអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមនីមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកកុយវ៉ាត់លោកលាស់លិបលិបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុន Cambodian Investor Capital Partner ហៅកាត់ថា CIC បានចេញមុខបដិសេធប្រឹងប្រែងគ្នាថាភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកកុយវ៉ាត់ដែលទើបត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទឆបោកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារនៅក្នុងប្រតិបត្តិការជំនួញរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនលោកកុយវ៉ាត់នោះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodian Daily ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាថាមានប្រភពផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន CIC ជាច្រើនអ្នកប្រាប់រូបលោកថាករណីឆបោកដែលកើតឡើងក្នុងក្រុមហ៊ុននោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមូនីនៅក្នុងការចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នោះកាសែត The Cambodian Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បានបន្ថែមថាអ្នកវិភាគរូបនោះក៏មិនទាន់ហ៊ានអះអាងថាព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានពីផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន CIC ជាការពិតនោះដែរប៉ុន្តែលោកថាជាគោលការណ៍យុត្តិធម៌ក្នុងរឿងអក្រិតនេះត្រូវតែស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងដំឡាភាពលើលោកកុយវ៉ាត់និងអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមូនីក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងក្រុមហ៊ុន CIC បានប្រតិកម្មភ្លាមទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកឹមសុខនិងបានចារចោលសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Cambodian Daily និងថាអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមូនីគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកុយវ៉ាត់នោះទេព្រោះអ្នកទាំងពីរមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនមកហើយអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមូនីក៏មិនដែលធ្វើជាខ្នងបង្អែករបស់បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ក៏ឡើងមកនោះដែរប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកមេសុភ័ណ្ឌបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលផ្សព្វផ្សាយក្នុងទំព័រ Facebook ក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាថា
ក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីមិនដែលបានប្រើប្រាស់តួនាទីជាភរិយារបស់សម្តេចធិបតីដើម្បីគាំទ្រឬនៅក្រៅអំពើខុសច្បាប់របស់បុគ្គលណាម្នាក់នោះឡើយ
ក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតថាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខគឺជាការប្រឌិតនិងជាការចោទប្រកាន់តែបំពានក្នុងចេតនាក្របំផត់ដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំមកលើភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកក្រុមហ៊ុន CIC បានចេញលិខិតបដិសេធចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាដោយបានថ្លែងថាលោកជំទាវនិងលោកកុយវ៉ាត់មិនដែលស្គាល់គ្នានិងមិនដែលជួបគ្នាសូម្បីតែមួយដងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសុខបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បករបស់លោកនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាដោយវាយបកតង្កភិមអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក្រុមអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីគួររៀនសូត្រឲ្យត្រូវវិជ្ជាជីវៈគឺនៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ពីពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋរបស់ក្រុមមន្ត្រីដូចជាអំពើពលរលួយគេត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យម៉ត់ចត់និងដំណាលភាពទើបអាចលាតត្រដាងការពិតឲ្យជឿជាក់បានលោកកឹមសុខប្រាប់ VOA បានតាមនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងតាមរយៈសារព័ត៌មាន The Cambodian Daily គឺជាព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានពីប្រភពផ្សេងៗក្នុងលក្ខណៈណាមកតែលោកថាជាព័ត៌មានដែលគួរទុកចិត្តបានព្រោះលោកបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងប្រភពផ្សេងៗទៀតអ្នកវិភាគរូបនេះក៏មិនជឿថាលោកគួយវ៉ាតែឯងអាចកប់កេងលុយរាប់លានដុល្លារអាមេរិករបស់ក្រុមហ៊ុនបាននោះទេដូច្នេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនៅក្នុងរឿងអាស្រូវហេរ៉ាវត្ថុមួយនេះ
ខ្ញុំបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាខ្ញុំប្រើពាក្យការពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមនីប្រពន្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានអះអាងថាអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមនីពិតជាបានលួចលុយរាប់លានដុល្លារជាមួយលោកគុយវ៉ាតនោះទេហេតុអ្វីបានជាក្រុមអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជ្រួលច្របល់ម្ល៉េះ
លោកបានថែមថារ
ឿងអក្រិតកម្មណាដូចជាអំពើពុករលួយកម្រិត CIC នេះជាដើមគេជំរះដោយការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យម៉ត់ចត់និងមានដំណាភៀបទើបអាចជឿទុកចិត្តបានហើយបើមិនហ៊ានធ្វើការស៊ើបអង្កេតដែលមានគុណភាពទេសូមក្រុមអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកុំបន្ទោសអ្នកដែលមានយោបល់សង្ស័យនានាអំពីករណីនេះឲ្យសោះ
ការចាប់ខ្លួនលោកគួយវ៉ាត់ការឡើងដោយសារអ្នកបណ្ដាក់ទុនជាមួយក្រុមហ៊ុន CIC បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើអ្នកជំនួញរូបនោះដោយសារពួកគេបានខាត់បង់លុយជាច្រើនលានដុល្លារជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយនេះនេះបាទតាមអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកឹមខឿនប្រាប់ VOA នៅពេលថ្មីថ្មីនេះមុនការចាប់ខ្លួនលោកគួយវ៉ាត់ក្រុមហ៊ុន CIC ក៏ធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យវិនិយោគិនចូលរួមក្នុងយន្តការដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធលុយជាង100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពេលនោះក្រុមហ៊ុនអះអាងថានឹងចាត់ចែងឲ្យមានការវិដំឡៃជាក់ស្ដែងលើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហើយក្រុមហ៊ុននឹងពិនិត្យ workshop ដើម្បីចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះជាគុណប្រយោជន៍ដល់វិនិយោគិនទាំងអស់បញ្ហាហេរ៉ាវត្ថុដែលកើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុន CIC នេះមានភាពតានតឹងខ្លាំងនៅដើមឆ្នាំ2024គឺនៅពេលអ្នកដាក់លុយវិនិយោគមួយចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុននេះបានចេញមកទាមទារដកលុយវិនិយោគរបស់ពួកគេវិញរហូតដល់មានការប្តឹងប្តល់និងចាប់ខ្លួនលោកគួយវ៉ាត់អតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុននិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Park Cafe នៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2024អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេចសុជាតិយល់ឃើញថាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុន CIC នេះគឺថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនិងអាជ្ញាធរគួរបើកការស៊ើបអង្កេតលើបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោយឈលលើគោលការណ៍ច្បាប់ជាមូលដ្ឋានជាមួយការកាត់សេចក្តីប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីអ្នកមានអំណាច
អ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនិងអំណាចនៅក្នុងនយោបាយហើយនឹងការដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងធ្វើការទៅឈលទៅលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌ជាមូលដ្ឋានណាដោយមិនមានការនឹងបាក់ពួកហើយដោះស្រាយដោយស្មារតីគ្នានៃចំពោះមុខច្បាប់ដោយមិនមានការអន្តរាគមន៍ណាមួយឬក៏មិនមានការជ្រៀតជ្រែកណាមួយពីនយោបាយទៅលើបញ្ហាយុត្តិធម៌ដែលកើតមានចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នានាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
គូបញ្ជាក់ថាក្រោយការចាប់ខ្លួនតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកគួយវ៉ាត់ពីបទមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានដែលឈោបោកលុយរាប់លានដុល្លារពីអ្នកវិនិយោគទុនក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការជំនួញរបស់ក្រុមហ៊ុន CIC នោះនេះបាទតាមលោកឆៃហុងអ្នកនាំពាក្យអัยការតុលាការក្រុងភ្នំពេញបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់គិរីប៉ោះដែលជាសារព័ត៌មានអនឡាញក្នុងស្រុកផ្ដល់លើសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួញចុះផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាអ្នករងគ្រោះពីការបដាក់ទុនក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC មានប្រមាណ500នាក់ដែលសរុបទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងចិននិងហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងភាពតានតឹងបានកើនឡើងសារជាថ្មីដែលនាំឲ្យក្រសួងការបរទេសជប៉ុនសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលទ្ធភាពដែលអាចក្លាយជាចំនួននាពេលខាងមុខអ្នកវិភាគលើកឡើងថាកម្ពុជាអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចំនួននោះដែរបើគ្មានការត្រៀមបង្ការទុកជាមុនក្នុងការបញ្ជាក់ជំហរការទូតរបស់ខ្លួនទៅនឹងភាគីចំនួនដែលកំពុងដណ្ដើមកាន់ការប្រជុំកោះនានាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាកម្ពុជាអាចរអិលខ្លួនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចំនួនតំបន់មួយនេះ ប្រសិនបើកម្ពុជាពឹងផ្អែកការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនខ្លាំងទៅលើប្រទេសណាមួយដែលជាភាគីចំនួនក្នុងចំនួននោះថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ប្រធានអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយកម្ពុជា Future Forum លោកអ៊ូវរៈថ្លែងថា
ចង់យើងនឹងធ្វើជាភាគីតូចមួយដែលត្រូវបានទាញចូលទោះបីយើងមិនមែនជាភាគីចំនួនដែលផ្ទាល់ក៏ដោយក៏ប្រយោលកម្ពុជានឹងត្រូវបានទាញចូលក្នុងស្ថានភាពចំនួនអ្វីដែលយើងទីបណ្ដឹងតើចំនួននឹងវាជាតាមតឹងវិជាដល់ចំនួនប៉ុណ្ណាហើយចំនួននឹងអាចខ្លាយទៅជាចំនួនធំខ្នាតតូចឬមួយខ្នាតធំ
បើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះកម្ពុជាអាចមានជំរឿននៅក្នុងការជៀសចេញពីចំនួនដោយការពង្រឹងឯករាជ្យភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានច្រើនជាងមុននៅក្នុងការជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយកាត់បន្ថយការបដិផ្ដួលលើកម្ចីនៃប្រទេសដែលកំពុងតតល់គ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចជាប្រទេសចិនជាដើម
យើងត្រូវរកការជ្រើសរើសនៃការអភិវឌ្ឍដោយមានការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសមួយណាឬមួយតំបន់មួយណាប្រទេសនឹងមួយចំនួនដែលតំបន់ទីនោះបានន័យថាយើងកុំអាចមិនយើងអាចមានសហការឬមួយក៏ទំនាក់ទំនងទំនងចិត្តប្រជាមួយជាប្រទេសជាប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវខ្លាយជាបូតអប់របស់ប្រទេសចិនមិនត្រូវពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្រុងទៅលើប្រទេសចិនឧទាហរណ៍ទី2ការអភិវឌ្ឍរបស់យើងគឺមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើកម្ចីនៃបរទេសឬមួយក៏ជាប្រទេសកម្ចីប្រទេសដែលជាបរទេសដែលអាចមានដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួននឹងដែលផ្ទាល
់អ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកស៊ិនសំប្រាប់ VOA ថាជំហររបស់កម្ពុជាកន្លងមកគឺការឲ្យភាគីចំនួនដោះស្រាយគ្នាជាលក្ខណៈទ្វេភាគីគណៈប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានដែលមានចំនួនចង់ទាញសមាជិកអាស៊ានទាំងមូលឲ្យចូលទៅក្នុងចំនួននោះដែរ
ចឹងទេសរុបមកវិញគឺប្រទេសកម្ពុជាតែងតែបានលើកទឹកចិត្តប្រទេសអាស៊ានសមាជិកអាស៊ានដែលពាក់ព័ន្ធនោះឲ្យធ្វើការចរចាដោយទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះពីព្រោះតាមការអង្កេតពីនិតរបស់ខ្ញុំគិតថាហាក់ដូចជាអត់មានយន្តការអ្វីផ្សេងល្អជាងការចរចាទ្វេភាគីជាមួយនឹងចិនទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
បើតាមលោកស៊ិនសំការដោះស្រាយចំនួនបែបទ្វេភាគីនាំឲ្យកម្ពុជាអាចរក្សាបាននូវទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិននិងសមាជិកអាស៊ានព្រមទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតផងដែរអ្នកវិភាគនិយាយថាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាសារជាថ្មីទៀតនៅពេលថ្មីៗនេះរវាងនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិននិងហ្វីលីពីនជិតតំបន់ប្រប្រះទឹកមានចំនួននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណីលបន្តកោចំហររបស់ខ្លួនពួកគេបន្តថាការនេះបានចោទជាសំណួរថាតើពីគេទាំងពីរអាចរក្សាទំនាក់ទំនងស្ងប់ស្ងាត់កម្រិតណាបើទោះបីជាបានឈានដល់ការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបញ្ចប់ការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅក៏ដោយក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2024ដោយបង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពដដែលៗក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះដែលបង្កើតភាពតានតឹងក្នុងតំបន់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងជំរុញឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងបតាមក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងគឺទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ហើយជាកង្វល់ស្របច្បាប់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះហើយជប៉ុនប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងឯកតោភាគីណាមួយក្នុងការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពដោយកម្លាំងក៏ដូចជាសកម្មភាពណាមួយដែលបង្កើតភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមទាំងការធ្វើឲ្យរាំងស្ទះសេរីភាពនៃការធ្វើនិវិចរនិងការហោះហើរលើសក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបញ្ជាក់ថាជប៉ុនក៏ប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អង្គការចំពោះការប្រើប្រាស់នាវារបស់ឆ្មាំសមុទ្រនិងកងជីវពលតាមសមុទ្រព្រមទាំងយន្តហោះដ៏គ្រោះថ្នាក់និងដោយបង្ខំប្រទេសជប៉ុនបានតស៊ូមតិយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននឹងការគោរពច្បាប់នៅសមុទ្រហើយនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារសន្តិភាពអន្តរជាតិដោយសេរីនិងបើកចំហដោយផ្អែកលើនីតិរដ្ឋទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jack Sullivan និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi ថ្មីៗនេះក៏បានពិភាក្សាអំពីចំនួននៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលលោក Wang Yi បានព្រមមានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington អំពីការគាំទ្រប្រទេសហ្វីលីពីន ទូរទស្សន៍ CCTV បានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនត្រូវប្រើប្រាស់សន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីជាលេសដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់បូរណភាពទឹកដីរបស់ចិនហើយក៏មិនត្រូវគាំទ្រសកម្មភាពរំលោភរបស់ហ្វីលីពីនដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតាវិមានបានបញ្ជាក់ថាលោកស៊ូលីវ៉ាន់បានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភអំពីសកម្មភាពនៃការធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រឆាំងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនីវៀស្របច្បាប់របស់ហ្វីលីពីននៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងVOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកជុំសុនដារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែគ្មានការឆ្លើយតបគួររំលឹកថាចិនបានទាមទារសង្កត់ទាំងអស់នៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសំខាន់រួមទាំងផ្នែកជុំវិញតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹក Zabina ផងដែរការអះអាងទាមទារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់មានសេចក្តីសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2016ពីសំណាក់តុលាការអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុងឡាអេដែលថាការទាមទាររបស់ចិនមិនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទំនាក់ទំនងរបស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Tim Walz ជាមួយនឹងចិនទំនងនៅបង្ហាញពីកិច្ចការរបស់លោកបើលោកជាប់ឆ្នោតតើលោកមានចំហបែបណាទៅលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នានាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមើលមកលោកយ៉ាងដូចម្ដេចដែរគ្រប់គ្នាមានទស្សនៈទៅលើបញ្ហានេះអ្នកស្រី Anita Powell និងលោក Paris Huang នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Tim Walz ចំណាយពេលមួយឆ្នាំបង្រៀននៅចិននៅក្នុងឆ្នាំ1989ហើយក្រោយមកបានរៀបចំដំណើរសិក្សាដល់សិស្សនឹងថាលោកបានធ្វើដំណើរទៅចិនជាង30ដងបក្សសាធារណរដ្ឋថាទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងរបស់លោក Walz ជាមួយចិនមានន័យថាចិននឹងស្វាគមន៍លោកឈរឈ្មោះជាមួយលោកស្រី Harris ហើយទូទាយថាលោកនឹងបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដ៏តឹងរឹងរបស់អាមេរិកលោក J.D. Vance បេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
លោកស្រីជ្រើសរើសលោក Walz ដែលចង់រើការងាររោងចក្រទៅចិនវិញ
លោក Vance ចង់សម្ដៅទៅលើការគ្រប់គ្រងជាច្រើនឆ្នាំរបស់លោក Walz ទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនក្នុងនាមជាអភិបាលរដ្ឋ Minnesotaលោក Walz បានលើកឡើងពីចិននោះទេពេលបង្ហាញវត្តមានដំបូងក្នុងយុទ្ធនាការប៉ុន្តែនេះជាទស្សនៈរបស់លោក Walz ទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកពេលលោកជាសមាជិករដ្ឋសភានៅក្នុងឆ្នាំ2016
I don't fall into the category
ខ្ញុំមិនស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលគិតថាចិនចាំបាច់ជាសត្រូវយើងទេខ្ញុំមិនយល់ស្របទេខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវមានចំហមើងម៉ាត់លើអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនដែលយើងអាចសហការជាមួយគ្នាបាន
ហើយថ្លែងជាមួយ VOA ក្នុងឆ្នាំ2014លោកបានពណ៌នាពីជីវិតរស់នៅទីនោះមួយឆ្នាំក្រោយបាតកម្មនៅទីលានធានអានមិនឆ្នាំ1989
វាអស្ចារ្យខ្លាំងខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបាននៅទីនោះនិងឃើញស្មារតីពលរដ្ឋចិនដែលមានមោទនភាពលើប្រទេសរបស់ពួកគេប៉ុន្តែយល់ដឹងថាសេរីភាពត្រូវតែលេចឡើង
នៅចិនប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយវត្តមានដំបូងរបស់លោកលើយុទ្ធនាការការជ្រើសរើសលោកជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់លោកស្រី Harris ខ្លះជាប្រធានបទដ៏ពេញនិយមអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមួយរូបថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាលោកប្រហែលជារុះរីដាក់ចិនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចិនផ្សេងទៀតគិតថាលោកប្រហែលតឹងរឹងពេលលោកនៅសភាលោក Walz គ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រាប់ជាច្រើនដែលរិះគន់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅចិនប្រវត្តិវិទូយោធាជាតិនិយមមួយរូបថ្លែងថាបប្រជាធិបតេយ្យចង់បំផ្លាញចិនអ្នកដទៃទៀតផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយលើអ្វីដែលលោក Walz ហៅថាជាអាហារថ្ងៃត្រង់ដែលផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកជាមួយសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាមេដឹកនាំទីបេនីរតិខ្លួនដោយថ្លែងថាអតីតគ្រូបង្រៀនរូបនេះដូចជាចរបុរសអាមេរិកអ្នកខ្លំមើលប្រទេសចិនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនទាន់មានប្រតិកម្មជាសាធារណៈនៅឡើយទេលោក Kaiser Kuo ដែលជាម្ចាស់កម្មវិធី podcast ឈ្មោះ Seneca យល់ឃើញថា
He's been very forthright in his criticisms of China's human rights record.
លោកជាអ្នកដែលចេញមុខរិះគន់ចំចំលើកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនៅចិនហើយខ្ញុំគិតថាលោកធ្វើទៅតាមមុខតំណែងហើយក៏ដោយសារតែភាពស្មោះត្រង់របស់លោកដែលលោកចង់នាំយកនូវគុណតម្លៃទាំងនោះទៅចិនផងដែរ
អ្នកវិភាគលើចិនផ្សេងទៀតយល់ស្របថារដ្ឋបាលលោកស្រី Harris និងលោក Walz ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តតឹងតែងទៅលើគោលនយោបាយចិនតពីលោក Biden និងលោក Trump លោក Tim Fallows ដែលជាអ្នកកសែតនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបថ្លែងថា
I think this should be seen around the world in China, in Asia as
ខ្ញុំគាត់ថានេះគួរតែត្រូវបានឃើញនៅជុំវិញពិភពលោកនៅចិននៅអាស៊ីថាជាការបន្តគោលនយោបាយអាមេរិកច្រើនទសវត្សរ៍ដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយចិនក្នុងនាមជាមហាអំណាចពិភពលោកមួយពិសេសលើបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ប៉ុន្តែតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគិតដូចម្ដេចវាកាន់តែពិបាកស្មានលោក Fallows ថ្លែងថា
I would imagine they're essentially got
ខ្ញុំគិតថាពួកគេកំពុងភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះលោកជាមនុស្សដែលពួកគេមិនបានរំពឹងទុក
គណៈលោកស្រី Harris និងលោក Walls ដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1964ដូចគ្នាកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនៅអាមេរិករដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងបានទើមឆ្ងល់ថាតើអនាគតនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលសេដ្ឋវិមានអាមេរិកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកកើតឆ្នាំរោងធាតឈើមួយគូនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ asiathan x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅខែសីហានេះទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA បានដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ថាអវកាសយានិក2នាក់របស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់នៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិនឹងត្រូវវិលត្រឡប់មកផែនដីវិញដោយជាយានអវកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX នៅដើមឆ្នាំក្រោយប្រធានអង្គការ NASA លោក Bill Nelson និយាយថាម៉ាស៊ីនជំរុញយានអវកាស Starliner ដែលដឹកអវកាសយានិកទាំងពីរទៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិកាលពីខែមិថុនាមានបញ្ហាហើយវាមានហានិភ័យណាស់ក្នុងការដឹកក្រុមអវកាសយានិកមកផែនដីវិញនេះបញ្ជាក់តាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះដូចតទៅ
NASA has decided that Butch and Sunny will return with Crew 9 next February
ប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA លោក Bill Nelson បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែសីហាថាអវកាសយានិករបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA 2នាក់ដែលបានហោះហើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិកាលពីខែមិថុនានៅលើយានអវកាស Starliner របស់ក្រុមហ៊ុន Boeing នឹងត្រូវវិលត្រឡប់មកផែនដីវិញដោយជិះយានអវកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX នៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Nelson បានបន្តថាការសម្រេចចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការបញ្ញាចិត្តចំពោះសុវត្ថិភាពគណៈបញ្ហាប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនជំរុញនៃយាន Starliner ធ្វើឲ្យវាមានហានិភ័យខ្ពស់ពេកក្នុងការដឹកអវកាសយានិកមកផ្ទះវិញលោក Bill Nelson ប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA ថ្លែងថា
Our core value is safety
គោលការណ៍ស្នូលរបស់យើងគឺសុវត្ថិភាពហើយវាជាគោលដៅរបស់យើង
អវកាសយានិកជើងចាស់របស់អង្គការ NASA លោក Butch Wilmore និងអ្នកស្រី Sunny Williams បានក្លាយជាអវកាសយានិកដំបូងគេដែលជិះយានអវកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាក្នុងអ្វីដែលគេរំពឹងថាគ្រាន់ជាបេសកកម្មសាកល្បងរយៈពេល8ថ្ងៃក្រុមហ៊ុន Boeing សង្ឃឹមថាបេសកកម្មនឹងដោះស្រាយកម្មវិធី Starliner ដែលមានបញ្ហាបន្ទាប់ពីមានការអភិវឌ្ឍនិងបញ្ហាថវិកាជាច្រើនឆ្នាំក្រុមហ៊ុនបានព្យាយាមស៊ើបអង្កេតពីអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យម៉ាស៊ីនជំរុញដើរមិនត្រូវនិងមានការលេចធ្លាយអេលីញូមហើយបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលមន្ត្រីអង្គការ NASA ថាយានអវកាស Starliner របស់ខ្លួនមានសុវត្ថិភាពក្នុងការហោះហើរនាំអវកាសយានិកមកផ្ទះវិញប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តបានចោទជាសំណួរបន្ថែមទៀតលោក Nelson បាននិយាយថាលោកបានវិភាគសារអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ជាមួយនឹងនាយកប្រតិបត្តិថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing លោក Kelly Ortberg ដែលបានបង្ហាញពីចេតនារបស់លោកក្នុងការបន្តធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហារបស់យាន Starliner នៅពេលដែលវាត្រឡប់មកផែនដីវិញយាន Starliner នឹងហោះចេញពីស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិដោយមិនដឹកអវកាសយានិកនៅដើមខែកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីត ាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.